Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս թողարկման հիմնական թեմաններ։ Նիդերլանդներում կայացած հանդիպումներում Հայաստանի վարչապետն անդրադարձել է տարածաշրջանի խաղաղության հեռանկարին Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման խնդիրներին։ Washington Post-ի մեկնաբանի կարծիքով, որպեսզի Հայաստանը խուսափի պարտադրված խաղաղությունից, գործընթացում պետք է ներգրավեն ԱՄՆ-ն և Եվրոպան։ Հայաստանում ընդդիմության բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ 44 օրյա պատերազմում զոհված զինվորների հարազատները մեղադրում են Հայաստանի վարչապետին։ Կներկայացնենք ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին իրադարձությունները, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Քնչական կոմիտեն այսօր տեղեկությունները հաղորդել պարտադիր ժամկետային զինծառայող շարքային Արգիշտի Եղիանի մահվան դեպքի մասին։ Նա ինքնասպան է եղել նույն զորամասի պահպանության տեղամասում գտնվող մարտական դիրքի դիտակետում իրեն ամրակցված ինքնաձիգից կրակերով կրծքավանդակի շրջանին։ Լեռնային Ղարաբաղի ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է Ստեփանակերտում բնակվող ռուսաստանի քաղաքացի Օլգա Սանիկովայի անհետանալու մասին, որոնողական աշխատանքները դեռ արդյունք չեն տվել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր Մոսկվայում տնտեսական հարցերով խորհրդաժողովում ասել է, թե երկիրը հաջողությամբ հաղթահարում է պատժամիջոցները, նրա խոսքով արևմուտքի սանկցիոն մոլուցքը Եվրամիության բնակիչների համար կստեղծի ծանրագույն հետևանքներ և սով կառաջացնի աշխարհի առավել աղքատ երկրներում։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե ՆԱՏՕ-ի հետագա ընթերցակումը չի նպաստի Եվրասիայի անվտանգության ամրապնդմանը, իսկ Ֆինլանդիայի միացումը կդիտվի Ռուսաստանի համար սպառնալիք։ Ֆինլանդիան պարտավոր է անհապաղ ներկայացնել ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հայտ, այդ մասին այսօր ասել է Ֆինլանդիայի նախագահ Սաուլի Նինիստոն։ Հելսինկին այդ եզրակացության է հանգել Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակման կապակցությամբ։ Եթե ռուսները հարցնելու են, թե ով հրահրեց Ֆինլանդիային միացումը ՆԱՏՕ-ին, ապա թող հայելու մեջ նայեն, դա կլինի իմ պատասխանը այդ հարցին, ասել է նախագահը։ Եվրամիության լիդերները այսօր ասել են, որ կառույցը ցանկանում է ավելի ակտիվ դերակատար դառնալ Ասիայի լարվածության գոտում։ Տոկիոյում տեղի են ունեցել Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի և Ճապոնիայի վարչապետ Ֆումիո Կիշիդայի բանակցությունները։ Երեք լիդերները քննարկել են նաև Ուկրաինայի թեման։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ջոնսոնը հայտարարել է, թե հարկ է կանգնեցնել Վլադիմիր Պուտինին, միաժամանակ նա չի ցանկացել Պուտինին համեմատել Հիտլերի հետ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Վարչապետ Փաշինյանը Նիդերլանդներ կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում տարբեր հանդիպումներում և ելույթներում ընդգծել է, որ Հայաստանի կառավարությունը խաղաղության օրակարգ որդը գրելու և իրականացնելու մանդատ է ստացել ժողովրդից և ձգտելու է հասնել խաղաղության։ Ինչ վերաբերում է այդ օրակարգը առաջ մղելու քայլերին, ապա այստեղ Փաշինյանը անդրադարձել է սպասվող խաղաղության բանակցություններին, ինչ հարցեր են դրվելու բանակցային սեղանին, ադրբեջանական կողմից հնչող հայտարարություններին և նաև Ադրբեջանում պահվող գերիների ազատ արձակման խնդրին, նշելով, թե Ալիևը խոստացել էր ազատ արձակել նրանց, բայց մինչ օրս դա տեղի չի ունեցել։ Փաշինյանի հիմնական շեշտադրումները և դրանց արձագանքների մասին լսեք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանի փորձերը տպավորություն ստեղծել, թե խաղաղության բանակցությունների սեղանին միայն Բաքվի առաջարկներն են լինելու, ըստ Հայաստանի վարչապետի, առնվազն չեն համապատասխանում Ադրբեջանի նախագահի հետ ձեռք բերված բրյուսելյան պայմանավորվածություններին։
Մենք քննարկեցինք այդ հարցը Ադրբեջանի նախագահի հետ և ես ասացի, որ մեզ համար իրենց առաջարկած կետերի մեջ անընդունելի ոչինչ չկա, և եթե ադրբեջանական կողմը համաձայն է, որ մենք երկու պատկերացումները միացնենք իրար և այդ հենքի վրա սկսենք բանակցություններ, մենք պատրաստ ենք դրան։ Բրյուսելից վերադառնալով ես ասացի, որ մենք պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել, ըստ էության ադրբեջանական կողմն էլ հայտարարեց դրա մասին։
Բրյուսելյան հանդիպումը ապրիլի սկզբին էր Հայաստանը խաղաղության բանակցություններ սկսելու ադրբեջանական առաջարկներին դրանցից առաջ էր պատասխանել։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով Ադրբեջանին փոխանցված Հայաստանի լրացումների մեջ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հարցը եւս ներառված է։ Ադրբեջանի 5 առաջարկներից առաջինը միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումն է իրարից տարածքային պահանջներ չունենալը։ Բազմիցս պաշտոնապես հայտարարվել է Երևանի համար դրանցում անընդունելի ոչինչ չկա, իսկ Հաբաքվին ուղարկված հայկական առաջարկները Երևանն արդեն 2 ամիս է չի գաղտնազերծում։ Դրանց մասին պաշտոնյաները միայն ընդհանուր ձևակերպումներով են խոսում։ Օրերս Հայաստանի առաջ քաշած սկզբունքներին անդրադարձել էր Ադրբեջանի արտգործնախարարը, նախ հայտարարելով մեջբերում, թե դրանք չեն կարող առաջարկներ կոչվել, բացի այդ որևէ բարձրացելով, թե Երևանն առաջարկել է բանակցությունների օրակարգը լրացնել Ղարաբաղի կարգավիճակի արցախահայության իրավունքների մասին կետերով։
Մենք լրացրինք այդ հարաբերությունների օրակարգը, որտեղ ներառվում է Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգության իրավունքների եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի խնդիրը։
Փաշինյանը երեկպնդեց, թե Ալիևը Բրյուսելյան մեկ այլ խոստում եւս չի կատարել, գերիների հերթական խմբին ազատ չի արձակել։
Առնվազն 38 գերեվարված անձինք շարունակում է մնալ Ադրբեջանում եւ փորձ է արվում անընդհատ տարբեր թեմաներով առևտրի առարկա դարձնել այդ գործընթացը։ Միջայլոց ասեմ, վերջին անգամ հենց Եվրամիության խորհրդի նախագահի ներկայությամբ Ադրբեջանի ղեկավարը խոստացավ, որ գերիների հերթական խմբին ազատ կարձակի, բայց մինչև օրս դա տեղի չի ունեցել։
Այս ամենով հանդերձ Փաշինյանը մի քանի անգամ տարբեր ձևերով հայտարարեց, Հայաստանը խաղաղության բանակցություններից չի հրաժարվելու։ Բառացի ասած, պետք է տեղի ունենա խաղաղության բանակցությունների մեկնարկ ժամկետներ, սակայն այդպես էլ չնշելով։
Հայ-ադրբեջանական սպասվող բանակցությունների օրակարգը առկա խնդիրների լուծումները այս օրերին քննարկվում են միջազգային և երկկողմ մակարդակով։ Դուշանբեում նախատեսված է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպում։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն է հեռախոսած զրույց ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ, քննարկելով Հարավային Կովկասում խաղաղության ճանապարհի քայլերը, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հաղորդակցության ուղիների վերաբացման հայ գերիներին ազատելու հարցերը։ Լսենք Լուսինե Մուսելյանին։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը մեկնում է Դուշանբե, այնտեղ ԱՊՀ արտգործնախարարների խորհրդի նիստի շրջանակներում վաղը նախատեսված է Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Երկկողմ հանդիպում անցկացնելու առաջարկ է արել ռուսական կողմը, քննարկման օրակարգը հայտնի չէ։ Մինչ այս հանդիպումը Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում, ինչպես հաղորդվել է, համաձայնեցրել են, ինչ կառուցվածք է ունենալու Ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հարցերով երկկողմ հանձնաժողովը։ Բաքվի առաջարկով հանձնաժողովի կազմը պետք է լինի երկու երկրների փոխվարչապետերի մակարդակով։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի խոսքերով հայկական կողմը համաձայն է այդ գաղափարին։ Սերգեյ Լավրովի միջնորդությամբ եւ մասնակցությամբ վաղ նախատեսված երկկողմ այդ հանդիպման ընթարաճ նախորդին Ադրբեջանի նախագահի հետ հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների դիվանագիտության ղեկավարը եւ քննարկել հայ-ադրբեջանական գործընթացում վերջին դրական իմպուլսը եւ Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների ազատ արձակման հարցը։ Պետդեպարտամենտի խոսնակ Ned Price-ի հաղորդագրության համաձայն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը եւ Ադրբեջանի նախագահը դրական առաջընթացից բացի քննարկել են նաեւ հետագա քայլերը Հարավային Կովկասում խաղաղության ճանապարհին, այդ թվում սահմանազատումը եւ սահմանագծումը, տրանսպորտային եւ հաղորդակցությունների ուղիների բացումը եւ մնացյալ հայ գերիների ազատ արձակումը։ Բլինքենը վերահաստատել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստակամ է օգնելու, ներգրավելով երկկողմանի օրենքը եւ համախոհ գործընկերների հետ, այդ թվում որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, օգնելու երկրներին գտնել երկարաժամկետ համապարփակ խաղաղություն, փոխանցում է ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունը։ Հեռախոսազրույցի վերաբերյալ Բաքվի տարածած հաղորդագրությունում Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների հարցի քննարկման մասին խոսք չկա։ Ադրբեջանի նախագահի մամլոյի գործարարության համաձայն Իլհամ Ալիևի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում պետք արտուղար Բլինքենն աջակցություն է հայտնել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև անցկացվող բանակցություններին և հնարավոր խաղաղության համաձայնագրին, հույս հայտնելով, որ դա իր ներդրումը կունենա տարածաշրջանում կայուն խաղաղության ապահովմանը։ Ալիևն իր հերթին նշել է, որ հայկական կողմն ընդունել է Ադրբեջանի ներկայացրած 5 կետերը և որ Բաքուն պատրաստ է այդ սկզբունքների հիման վրա խաղաղության համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների մեկնարկին։ Երևանի ներկայացրած 6 կետերի մասին որևէ հիշատակում չկա։ Բաքու միևնույն ժամանակ պնդում է, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցում Հայաստանն ամենևին էլ անկեղծ չէ, որպես փաստարկ մատնանշելով Նիդերլանդներում Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունը, որը ադրբեջանական կողմը որակում է անհիմն իրականությունից հեռու պնդումներ։ Այս մասին մասնավորապես հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլաևան։ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության զայրույթն է հարուցել մասնավորապես Փաշինյանի մեղադրանքը, թե Բաքուն չի կատարել հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու խոստումը։ Աբդուլաևան հակադարձում է, Բաքվում պահվող հայերը դիվերսանտներ են, որոնք Ադրբեջանի տարածք են ուղարկվել պատերազմի ավարտից հետո։
Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները կարգավորելու գործում վերջին շրջանում միջազգային կառույցներից ամենաակտիվ ներգրավվածությունն ունի Եվրամիությունը։ Չնայած Բրյուսելում յուրաքանչյուր բանակցությունից առաջ կամ հետո Փաշինյանը և Ալիևը հեռախոսազրույցներ են ունենում Ռուսաստանի նախագահի հետ և կարծես թե գործընթացն ընթանում է Բրյուսելի և Մոսկվայի հետ համաձայնեցված, սակայն մեկնաբանություններ կան, որ Մոսկվան ցանկանում է հետ չմնալ Բրյուսելից, շարունակել թելադրել իր կամքը, մասնավորապես Վաշինգտոն Փոստի մեկնաբանի կարծիքով, որպեսզի Հայաստանը խուսափի պարտադրված խաղաղությունից, գործընթացում պետք է ներգրավեն Միացյալ Նահանգները և Եվրոպան։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Ուկրաինայում պատերազմի ֆոնին գնալով փոքրանում է առաջընթացի հնարավորությունը Հայաստանի և նրա հարևանների Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման համար, գրում է The Washington Post-ի սյունյակագիր Դեյվիդ Իգնատիուսը։ Հայկական արմատներով լրագրողի կարծիքով ուկրաինական ճգնաժամի պատճառով Հարավային Կովկասի խնդիրները կարող են երկրորդական դառնալ տարածաշրջանով հետաքրքրված երկրների համար, այն դեպքում, երբ այդ հարցը հնարավոր է շփման կետ լինի Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի համար։ Հոդվացի հեղինակը նկատում է, և Ռուսաստանը և Արևմուտքը փորձում են իրենց հովանուներքո պահել այս գործընթացները, Իգնատիուսի կարծիքով, որպեսի Հայաստանը խուսափի այսպես կոչված պարտադրված խաղաղությունից, գործընթացի մեջ պետք է ներգրավել Միացյալ Նահանգներին ու Եվրոպային, ինչպես նաև վերակենդանացնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափը, որը բոյկոտվում է Մոսկվայի կողմից։ Զուգահեռաբար միջնորդի դերում նկատելի է Եվրամիության ակտիվությունը, որի ջանքերով անցած ամիս Բրյուսելում կայացավ Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը, գրում է The Washington Post-ը։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների մայիսի 13-ին Դուշանբեում սպասվող հանդիպման ընթարաջ հեղինակը գրում է, թե Ռուսաստանը կրկին կփորձի իր ազդեցությունը տարածել բանակցային գործընթացի վրա։ Ըստ Իգնատիուսի, Տաջիկստանի մայրաքաղաքում երակողմ ձևաչափով Երևանի, Բաքվի ու Մոսկվայի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները կքննարկեն խաղաղության պայմանագիրը։ The Washington Post-ի սյունակագիրը տարածաշրջանում խաղաղությանը միտված գործընթացների մասին զրուցել է վերջերս Միացյալ Նահանգներ այցելած Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ «Մենք պետք է նայենք ոչ թե միայն անցյալին, այլ դեպի ապագա. Եթե Հայաստանը շարունակի անզիջում խաղալ հարևանների հետ, մեր տարածաշրջանը կհայտնվի փակուղում», Իգնատիուսին ասել է Միրզոյանը։ Տարածաշրջանային գործընթացների մասին ամերիկյան հանդեսի հետ խոսել է նաև նախկինում Վաշինգտոնում, այժմ Լոնդոնում Ադրբեջանի դեսպան Էլին Սուլեյմանովը, տալով չափավոր լավատեսական գնահատական։ Ադրբեջանը քանիցս հայտարարել է, որ շուտափույթ կարգավորման և խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հույս ունի։ Սուլեյմանովի կարծիքն է մեջբերում հոդվածագիրը։
Այս ամենը, խաղաղության օրակարգը, դրան հասնելու ճանապարհը, առաջիկա բանակցությունները, հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու հնարավորությունը սերտորեն կապված է Երևանում շարունակվող բողոքի ցույցերի հետ։ Ոստիկանությունը հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ բողոքի ակցիաների մեծամասնությունը իրավաչափ վարքագիծ է դրսևորում, նրանց նկատմամբ ուշ չի կիրառվի, բայց սադրիչների ագրեսիվ անձանց ցանկացած հակաիրավական գործողություն կկանխվի։ Ընդդիմադիրները ուսանողների այսօրվա ակցիաներին հետևում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրներն այսօր էլ մայրաքաղաքի տարբեր թաղամասերում ավտոերթեր իրականացրին։ Մեքենաները դանդաղ վարելով նրանք մյուս վարորդներին, անցորդներին կոչ էին անում միանալ իրենց։ Այսօրվա ակցիաների ընթացքում միջադեպեր դեռևս չեն գրանցվել։ Ոստիկանական գործողությունների ու բերման ենթարկումների վերաբերյալ չի հաղորդվել։ Անցած շուրջ երկու շաբաթների ընթացքում ոստիկանությունը հարյուրավոր քաղաքացիների է բերման ենթարկել, երեք հատկապես լարված էր Երևանի քաղաքապետարանի մոտ։ Ընդդիմադիրները մայիսի 1-ից փակել են Ֆրանսիայի հրապարակը։ Արդեն 12 օր է ցույցեր անհնազանդության ակցիաներ անցկացնող ակտիվիստները պնդում են, թե չեն հեռանա, քանի դեռ իշխանափոխության չեն հասել։ Նրանք նշում են, թե հակառակ դեպքում վարչապետ Փաշինյանն Արցախի հարցում կգնա անհարկի զիջումների։ Պատասխանելով հարցին, իրենք ինչ լուծում են առաջարկում, ընդդիմությունը խոսում է ժամանակավոր կառավարության անհրաժեշտության մասին, առանց Արցախի հարցի լուծման հստակ ծրագիր ներկայացնելու։
Ընդդիմադիրների ակցիաներում ներգրավվել են նաև պատերազմում զոհված զինվորների մի շարք ծնողներ և հարազատներ։ Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կհարցաքննվի 44-օրյա պատերազմի քրեական գործով։ Սա դատախազի ցուցումն է քնչական կոմիտեին, տեղեկացրեց զոհված ինձարայողների ծնողների ներկայացուցիչ փաստաբան Վահան Հովանիսյանը։
Ամսի 7-ին ներկայացրել ենք միջնորդություն Նիկոլ Փաշինյանին որպես ՎԿ հարցաքննելու վերաբերյալ, որպեսզի գլխավոր դատախազի կողմից տրվի ցուցում։ Այսօր մենք տեղեկացանք, որ մեր միջնորդությունը բավարարվել է Նիկոլ Փաշինյանին հարցաքննելու վերաբերյալ։
Հարցաքննության ժամկետները պարզ չեն, քննիչն է որոշելու։
Հուսով եմ շուտ կկատարի, բայց ես կարծում եմ նաև, որ հետագա անգործությունը բացառելու նպատակով այսօր մենք ծնողների հետ մի փոքրիկ խորհրդակցություն կունենանք և օրվա երկրորդ կեսին մենք կներկայացնենք առավել կտրուկ, առավել այսպես ասեմ, ագրեսիվ միջնորդություն կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ որոշակի դատավարական գործողություններ կատարելու մասով։
Քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական վարչության արչև առավոտից զոհված ինձարայողների ծնողներն են։ Նրանցից շատերն արդեն տուժողի իրավահաջորդի կարգավիճակ ունեն և այսօր առաջին անգամ հրավիրվել էին հարցաքննության։ Այդա Աբրահամյանը զոհված կամավորական Հովանես Հարությունյանի մայրն է։ Քննիչին ասում է՝ մեկ ասելիք ունեի, Փաշինյանը պետք է մեղադրյալ դառնա։
Փաստ, որ ինքն այդ երեխաներ կյանքից զրկել ու դրա համար պիտի պատասխան տա։
Ներսում բոլորս նույն բանն ենք ասում, անկախ մեր երեխաների մահվան հանգամանքներից մեղադրյալ ներգրավելու անմիջապես կալանավորել Նիկոլ Փաշինյանին, ասում է Արա Ռոստոմյանը, զոհված զինծառայող Հակոբ Ռոստոմյանի հայրը։
Մեղադրում են մեկ մարդու, ով հայտարարեց, որ կարող է պատերազմը կանգնեցնել, կլիներ նույն իրավիճակը, միայն առանց զոհերի, այսինքն ինքը ինքնախոստովանական ցուցմունք է տվել։ Եվ մենք էլ իր ինքնախոստովանական ցուցմունքի վրա պահանջում ենք, որ որպես մեղադրյալ ներգրավեն և կանանավ հարցաքննեն և կանանավորեն։
Արա Ռոստոմյանի կարծիքով Փաշինյանին ներգրավելուց հետո նոր քնչական մարմինները թողիչնեն ներքև ու անցնեն հրամանատարական կազմին, զինակիցներին ու մուզեն։
Երևանում կայացել է հայ-իրանական միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի նիստը, որը նախագահել են Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը և Իրանի էներգետիկայի նախարար Ալի Մեհրաբյանին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Երևանը Թեհրանի հետ պայմանավորվել է ավելի շատ իրանական գազ ներմուծել, որի վերաբերյալ համաձայնագիրը նախատեսվում է ավարտին հասցնել Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի հաջորդ շաբաթ Իրան կատարելիք այցի ընթացքում։ Այս մասին այսօր Ազատությանը հայտնեցին հայաստանցի ու իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Բայց եթե հայկական կողմը խոսում է բացառապես գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց գործարքի ընդլայնման մասին, իրանական կողմը հայտարարում է, նաև քննարկվում է հայաստանցի սպառողների համար իրանական գազ վաճառելու տարբերակը։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանի խոսքով, գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց գործող համաձայնության ժամկետն ավարտվում է 2026-ին, նախատեսվում է այն երկարաձգել մինչև 2030-ը, նաև ավելացնել ներկրվող իրանական կապույտ վառելիքի ծավալը, ներկայում տարեկան ներմուծվում է 365 միլիոն խորանարդ մետր։
Հիմա կա պայմանավորվածություն, որ այդ ծավալը կմեծանա մինչև 600 միլիոն խորանարդ մետր տարեկան, մինչև հյուսիս հարավ էներգետիկ միջանցքի պատրաստ դինելը, իսկ դրանից հետո արդեն 1.5-1.8 միլիարդ խորանարդ մետր, երբ որ մենք զուտի ենթակառուցվածքներ կունենանք հնարավորություն դիմացը հոսանքով վճարելու համար, այսինքն մենք այսօր գեներացիայի խնդիր արտադրության չունենք մեծ հաշվով, բայց ունենք այդ արտադրությունը տեղ հասցնելու ենթակառուցվածքային խնդիրներ։
Հայաստանի կառավարությունները 2006-ից կառուցում են դեպի Իրան տանող բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման երրորդ գիծը, որը թույլ կտա անգամներով մեծացնել գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց գործարքի ծավալները և որը պակաս ռազմավարական նշանակություն չունի, քան հյուսիս հարավ ավտոմայրուղին։ Սակայն, ինչպես ավտոմայրուղու պարագայում պարզվեց, բարձրավոլտ երրորդ գծի դեպքում նույնպես նախորդ տարիներին գրեթե աշխատանք չի արվել։ Ըստ փոխնախարարի 12 տարվա ընթացքում, մինչև 2018-ի փետրվար, կառուցված է եղել գծի միայն 1%-ը։
Ասենք գիծը ունի 706, 706-ից 720 հենարան պետք է ունենա, 276 կիլոմետր երկարացում, ինչ 18 թվականի փետրվար ամիսը երկարացումը այնտեղ 6-7 հենարաներ ուղղակի մոնտաժված։
Նախորդ 4 տարիներին կառուցվել է գծի մոտ 70%-ը, նախատեսվում է այն ավարտել գալիք տարվա դեկտեմբերին, որից հետո գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց գործարքի շրջանակում Հայաստանը կկարողանա Իրանից ստանալ տարեկան մինչև 1.8 միլիարդ խորանարդ մետր գազ և Թեհրանին մատակարարել գրեթե 5 անգամ շատ էլեկտրաէներգիա, տարեկան մինչև 5.4 միլիարդ կիլովատժամ։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին իրադարձությունները ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայի ողջ տարածքով մեկ շարունակվում են։ Կիևից և Մոսկվայից ստացվող պաշտոնական տեղեկություններից դատելով առավել թեժ է իրադրությունը Խարկովի մերձակայքում, Լուգանսկի մարզի այն հատվածում, որ դեռ գտնվում է ուկրաինական ուժերի վերահսկողության տակ, և հարավում Օդեսայի ուղությամբ։ Օդեսայի շրջանում անցած գիշեր ոչնչացվել է S-300 զենիթահրթիռային համակարգի կազմում գործող ռադիոլոկացիոն տեղորոշման կայանն, այսօր առավոտյան հայտարարում էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովը, նշելով նաև, որ ուկրաինական զորքերին պատկանող ևս մեկ S-300 ոչնչացվել է Խարկովի մերձակայքում։ Հենց Խարկովի ուղությամբ է, որ ըստ պաշտոնական Կիևի, ուկրաինական բանակի ժանումներին անցած 24 ժամերին հաջողվել է առաջ շարժվել երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը, որոշակիորեն ապահովագրելով ռուսական հրետանու հարվածներից։ Իշխանություններին մոտ կանգնած ռուսական աղբյուրներն ուկրաինական առաջխաղացման մասին տեղեկությունները չեն հերքում, նշելով, որ ռազմաճակատի այս հատվածում հիմնականում Լուգանսկից զորակոչված պահեստազորայիններ են տեղակայված զուրկ, նորագույն սպառազինությունից և մարտական գործողությունների մասնակցության փորձից։ Ի տարբերություն Խարկովի մարզի, Դոնբասում ցածությունն ուկրաինական զորքերի համար շարունակում է շատ ծանր մնալ։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պաշտոնական ներկայացուցիչի խոսքով, ռուսական զորքերը միանգամից մի քանի ուղություններով հարձակման փորձեր են ձեռնարկում որոշ հատվածներում, ինչպես օրինակ Լուգանսկի մարզի ուկրաինական վարչակազմի նստավայր հանդիսացող 100,000 բնակչություն ունեցող Սևերոդոնեցկ քաղաքում մասնակի հաջողություն արձանագրելով։ Այլ ուղություններով ևս ռուսական հարձակումները չեն դադարում։
На Слов'янському напрямку окупанти здійснюють перегрупування військ.
Слов'янський ուղությամբ զավթիչներն ուժերի վերախմբավորում են իրականացնում հարձակումը վերսկսելու նպատակով։ Հակառակորդն այս շրջանում շուրջ 300 միավոր զրահատեխնիկա է կուտակել։ Լիման քաղաքի ուղությամբ ճշնամին հատել է Սևերսկի Դոնեցկ գետը, հիմնական ուժերը մարտի մեջ մտցնելու և հետագա հարձակման նպատակով։ Այսօր հայտարարում էր Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Շտուպունը։
Ֆորսував річку Сіверський Донець.
Իսկ ուկրաինական զորքերի համար ամենաօրհասական գործնականում անհույս վիճակը Մարիուպոլում է։ Գրեթե 1000 հոգանոց ուկրաինական ստորաբաժանումը շարունակում է պաշարված մնալ Ազովստալ գործարանի տարածքում, ծանր կորուստներ կրելով։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Ալեքսեյ Արեստովիչը 3-3-ան հերարցակված հարցազրույցում պնդում էր, որ երկրի իշխանությունները փորձում են հարցի դիվանագիտական լուծումը գտնել։ Արեստովիչը մասնավորապես պնդում է, որ Կիևն առաջարկել է ռուսական կողմին Ազովստալում գտնվող զինվորականներին տարհանել երրորդ երկիր, փոխարենը Մոսկվային վերադարձնելով ռազմական գործողությունների ընթացքում գերեվարված բոլոր ռուսաստանցի զինվորականներին։ Ազովստալում գտնվող ուկրաինացի զինծառայողները եւ հատկապես նրանց հարազատները, սակայն Զելենսկու աշխատակազմի կողմից ձեռնարկվող այս քայլերին առանձնապես չեն հավատում, պնդելով, որ իշխանությունների ջանքերը խիստ ուշացած են, այն որ Մարիուպոլում մարտնչող ուկրաինացի զինվորականների շուրջ իրադրությունը գնալով թեժանում է, հատկապես ներքաղաքական պայքարի տեսանկյունից Ալեքսեյ Արեստովիչը եւս հաստատում է. Իրավիճակն իրոք անվերահսկելի է դարձել, արդեն երկրորդ օրն է, որ իմ կնոջ եւ իմ հասցեին սպառնալիքներ են հնչում անձանց կողմից, որոնք որպես Ազովի մարտիկների կանայք են ներկայանում, հայտարարում էր ուկրաինացի պաշտոնյան։
Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից հետո Ֆինլանդիան ասես վերջնականապես որոշեց միանալ ՆԱՏՕ-ին։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից 2.5 ամիս անց հայտարարվեց դեպի Ռուսաստան ՆԱՏՕ-ի նոր ընդլայման մասին, բայց ոչ Ուկրաինայի հաշվին։ Ֆինլանդիայի նախագահ Սաուլի Նիինիստոն և վարչապետ Սաննա Մարինը հայտարարել են, Ֆինլանդիան պետք է անհապաղ դիմի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար։ Նրանց համատեղ հայտարարությունում նշված է.
ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունը կուժեղացնի Ֆինլանդիայի անվտանգությունը եւ կամրապնդի դաշինքը։ Ֆինլանդիան պետք է անհապաղ դիմի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար։ Հուսով ենք, որ առաջիկա օրերին արագ կձեռնարկվեն այս որոշումը կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ քայլերը։
Երկրի ղեկավարները բացատրել են, որ ժամանակ էր պետք խորհրդարանում և հասարակության մեջ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցում համաձայնեցված դիրքորոշում ձևավորելու, ինչպես նաև Դաշինքի և Շվեդիայի հետ բոլոր հարցերը քննարկելու համար։ Շվեդիան նույնպես մտադիր է միանալ ՆԱՏՕ-ին։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգն այսօր ասաց, որ Ֆինլանդիային ՆԱՏՕ-ում սպասում է ջերմ ընդունելություն և անդամակցության գործընթացը արագ կլինի։ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Ֆինլանդիայի որոշումը Ռուսաստանի կողմից դիտվում է որպես սպառնալիք, լրագրողներին ասել է նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Իհարկե սա սպառնալիք է, ասել է Պեսկովը, պատասխանելով հարցին. Մոսկվայի հետագա գործողությունները Պեսկովի խոսքով կախված կլինեն նրանից, թե ինչ ձևով կարտահայտվի ընդլայման գործընթացը։ Ֆինլանդիայի ղեկավարների համատեղ հայտարարության մեջ ընդգծված է, որ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին անդամակցությունը ուղղված չէ Ռուսաստանի դեմ, միևնույն ժամանակ երկրի իշխանությունները պնդում են, որ հենց Ռուսաստանն է դրդել Ֆինլանդիային գնալ նման քայլի։ Մոսկվան երկար ժամանակ ասում էր, որ Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ի անդամ չլինելը նպաստում է Բալթիկ ծովում գայունությանը, սակայն անցած տարվա վերջից Ռուսաստանի իշխանությունները սկսեցին հայտարարել, թե Ֆինլանդիան և Շվեդիան չեն կարող անդամակցել ՆԱՏՕ-ին, և Ֆինլանդիայի նախագահի պնդմամբ սա փոխեց իրավիճակը։
Ռուսաստանի Դաշնությունը հայտարարություններով փորձեց ասել, որ մենք չենք կարող ինքնուրույն ինչ-որ բան որոշել, սա մեծ փոփոխություն է, դա մեզ ստիպեց մտածել։ Իսկ փետրվարի 24-ը վերջնականապես փոխեց պատկերը, քանի որ պարզ դարձավ, Ռուսաստանը կարող է պարզապես հարձակվել իր հարևանի վրա։ Եթե նրանք ինձ հարցնեն, ինչպես պատահեց, որ մենք նման որոշում կայացրինք, պատասխանս կլինի՝ դուք եք սրան նպաստել, նայեք հայելու մեջ։
If that would be the case that we join, well, my response would be that you caused this. Look at the mirror.
Ռուսաստանի և Ֆինլանդիայի միջև սահմանը կազմում է 1325 կիլոմետր, և հենց այսքանով է ավելանալու Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի սահմանը։ Ուկրաինայի վրա հարձակումը սկսելիս Մոսկվան հայտարարում էր, թե պատճառներից մեկն է կանխել ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի Ռուսաստան, և այսօր փաստացի Մոսկվան ստացավ այդ ընդլայնումը, սակայն ոչ Ուկրաինայից, այլ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո չեզոք կարգավիճակ ունեցող Ֆինլանդիայից, ում հետ Ռուսաստանը ուներ բարդ պատմություն և միևնույն ժամանակ մինչ վերջին իրադարձությունը ակտիվ արևտրատնտեսական կապեր։ Հիշեցնեմ, դեռևս 100 տարի առաջ Ֆինլանդիան ռուսական կայսրության կազմում էր, իսկ վերջին անգամ Ռուսաստանը Ֆինլանդիայի հետ պատերազմել էր 1939-40 թվականներին։ Հասարակական կարծիքի հարցումների համաձայն Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից հետո Շվեդիայում ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու կողմնակիցների թիվը հասել էր 57%-ի, Ֆինլանդիայում ռեկորդ 76-ի։ Ռուսաստանում ՆԱՏՕ-ի տեղեկատվական բյուրոյի նախկին ղեկավար Ռոբերտ Պլեշը Ազատության Նաստայաշի Վրեմյա ծրագրի եթերում ընդգծել է ՆԱՏՕ-ի այս ընդլայնումը Մոսկվայի սխալ հաշվարկի հետևանք է։
для политики Кремля.
Սա պարզապես Կրեմլի քաղաքականության ձախողումն է։ Նրանք այսքան տարի ասում էին, որ Ռուսաստանի համար շատ կարևոր է, որ ՆԱՏՕ-ն չընդլայնվի։ Մինչև Ուկրաինայի պատերազմը Ֆինլանդիայի եւ Շվեդիայի բնակչության 25%-ն էր միայն ցանկանում անդամակցել ՆԱՏՕ-ին։
Короче говоря, это провал, это плохая новость для Кремля.
Բլեշի խոսքով Դաշինքի համար Ֆինլանդիայի հայտը լավ նորություն է, Ռուսաստանի համար Բալթիկ ծովում է լավելի դժվար կլինի ագրեսիվ գործողություններ ձեռնարկել։ Սա կարևոր է ՆԱՏՕ-ի անդամ Էստոնիայի, Լատվիայի, Լիտվայի եւ Լեհաստանի պաշտպանության համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Ազատության ցերեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։